Blasiða 29. Þann 14. júli 1789 réðst fólksfjöldi í París á gamlan kastala og fangelsi sem var kallað Bastilla. Þar ætlaði fólk að ná sér í meira vopnum og skotfærum. Uppreisnarmenn fengu jafnvel liðsinni til þess frá hermunum konungs. Yfirmaður kastalans sá fljótt að orustan var töpuð þegar fólksfjöldin streymdi inn í hann. Árásarmenn gengu fram af hörku, margir hermenn voru drepnir og að síðustu var yfirmaðurinn hálsökvinn. Höfuð hans var sett á stöng og borðum borgina öðrum til viðvörunar. Eftir árásina á Bastilluna varð konungurinn að láta undan og skepa hermunum sínum að yfirgefa París. Leiðtogi þriðjustéttar stofnaði borgarstjórn og sitt eigið herlið sem var kallað þjóðvarðlið. Það átti að sjá að halda uppi reglu í borginni og tryggja að konungur tek ekki völdin þar. Hersöðingin La Fayette, sem hafði áður tekið þátt í ameríska frelsistríðinu, gerðist foringi þjóðvarliðsins. Rastagrein, þríliti fáninn. Þjóðvarliðið tók upp rauðan og bláan borgarfána Parísar og bætti hvítum fánalit konungs inn á milli litana. Þannig var þríliti fáninn til, þjóðarfáni frakka. Efst á síðunni er mynd, í mynda þesta segir Bastillan hafði orðið tákn fyrir kúgun konungsvaldsins á þjóðinni. Margir andstæðingar konungs hafði setið þar í fangelsi og margir hafði verið pyntaðir og drepnir. Árásin á Bastilluna 14. júli 1789 hefur á hlotið viðurkenningu sem upphafstjórnar byltingarinnar og síðar var 14. júli þjóðhátíðardagur frakka.